Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas por la tria foio cun la usona indiano Vilcio Valdono pri la popolo Cherokee kai ties lingvo. Ni memorigas che la Cherokee estas la sola indiana lingvo posedanta propran scribon. Sekvojo estas gia autoro. Dek jaroin post la creo de lia silabaro, quiu bone convenis alla Cherokee lingvo, aperis la gazeto La Cherokee Fenixo. Nun Vilcio Valdano raportas pri tiu gazeto ec aperinta en 1928. Kial Fenixo?
Nun Fenixo estas figuro en Egipta mitologio, estas birdo quiu flugas kaj fariĝas faro kaj mortas pro faro, sed en
kai renaskijas
en siai cindroi,
yes.
Kai ec flugas de nove, kai la Cherokee Fenixo estis giuste tia, usono in varis di mortis, sed poste di renaskijis de nove.
Ču gi tiam aperas?
Nun tempe gi ne aperas, gi mortis, sed estas movado malgranda por renaskigi gin, mi estas unu en tiu movado, sed mancas al ni homai fortoi kai financai rimedoi, tamen la movado certe existas.
Mi ŝatus scii, ĉu via interesiĝo al la Cherokee venis tra la kanalo de Esperanto, aŭ eble ĉu la interesiĝo pri la Cherokee kondukis vin al Esperanto? Kio estis la rilatoj inter ambaŭ lingvoj?
Mi estas Cherokee kaj mia hejmurbo estas la ĉefurbo de la tribo, do mi ĉiam havis intereson en la Cherokee lingvo.
Vi parolis ĝin hejme, ĉu?
Ne. Mia avino crescigis min, mi logis cun si crescigis min, cae si ne estas Cherokee, si estas de la alia flanco de la familio.
No, vi parolis angle cun si,
yes,
cune?
Yes, de nasce mi parolis la anglan lingvon.
Sed cun knaboi, cun infanoi, la Cherokee, no, kiel estis?
Yes, char mi logis in tiu loco, circau mi estis de nascae Cherokee parlandoi, cae mi ofte ludis cun ili, kiel infano, dum tuta tago, ciu tage, kai vole ne vole la Cherokee lingvo eniris mian kapon. Ankaŭ mia Cherokee avo kiam estis la marŝalo de Cherokee lingva komunumo.
Li estis gravulo fakte tiam.
Li estis gravulo, marŝalo en tiu Cherokee lingva malgranda urbeto kiu estas proksima de mia hejmurbo. Kaj li kiam mi estis tre juna li portis min tie kaj.
Ĉu li instruis vin?
Ne, li ne instruis min, sed li montris al mi, or li presentis al mi, Cherokee lingvajn amikojn. Li mem ne parolis krom kelkaj vortoj de la Cherokee lingvo, li preferis la anglan lingvon, kaj tio estas la bedaŭrinda ŝtato pri multaj Cherokee, ili parolas ofte nur la anglan lingvon.
Sed ili konservas senton de gento, de etno.
Yes, kompreneble, yes. Kaj kompreneble, ankaŭ estas inter dekaj dudek mil parolantoj de la Cherokee, kaj mi en kiel infano mi loĝis inter ili, kaj vole ne vole la Cherokee lingvo eniris mian kapon.
Kaj poste vi lernis Esperanton, se mi komprenas, vojaĝante.
Yes, kiam mi estis en lernejo, ekzemple en mia hejmurbo, mi estis en elementa lernejo, mezlernejo kaj altlernejo, kaj tie mi lernis nur la anglan. La Cherokee lingvo estis kontraŭleĝa en la lernejoj, kaj mi lernis neniel skribi la lingvon, kaj mi studis ĝin eĉ ne dum unu minuto en 12 jaroj en la ĉefurbo de la Cherokee popolo, bedaŭrinde. Sed mi fariĝis esperantisto post tio, kompreneble, kaj mia Esperanto donis al mi pli da intereso kaj pli da motivo. Revivigi mian scion kaj plibonigi mian scion de la Cherokee lingvo. Do post mia esperantiĝo mi lernis skribi kaj legi en la Cherokee, ĉar antaŭe mi neniam lernis tion.
Do oni vidas ofte tiun fenomenon, ke lerno de Esperanto revekas aŭ vekas intereson al aliaj eĉ et lingvoj. Do vi apartenas al tiu ĉi grupo, ĉu ne?
Yes.
Kaj ofte la esperantistoj serĉas similecojn. Ĉu vi trovis kelkajn paralela in traito in inter Esperanto kaj la ĉeroka.
Yes. Existas tre interesaj similaĵoj inter Esperanto kaj la ĉeroka. Ekzemple la ĉeroka havas la kvin esperantajn vokalojn plus unu. Tio estas granda similaĵo.
Yes.
La angla lingvo havas dek du vokalojn.
Yes.
Kaj por ili tre malfacile ili regas la vokalojn de Esperanto, sed por la ĉeroka parolanto estas tre facila. Kaj ankaŭ en la Esperanta lingvo ni sufikse esprimas la estantecon, la estintecon kaj la estontecon.
Yes.
La angla lingvo ni neniam faras tion.
Kaj en la ĉeroka vi faras?
En la ĉeroka ni faras tion. Do tio por mi estas granda similaĵo inter la ĉeroka kaj la Esperanta. Fakte en la Esperanta lingvo ni uzas la vokalon a por esprimi la sufikse la estantecon, ĉu ne?
Yes, as aŭ anta.
Yes.
Ata.
En la ĉeroka lingvo ni ankaŭ uzas la vokalon a por esprimi la estantecon, ekzemple gaoni ha. Tio a funkcias same kiel la a en estas. Kaj tio plu.
Kaj por la aliaj tempoj, ĉu estas similecoj de vokaloj aŭ ne?
Yes, estas similecoj. Ekzemple en la pasinteco en la ĉeroka ni uzas i por esprimi sufikse la pasinteco.
Yes.
En la Esperanto ni faras same, ĉu ne?
Yes. Kaj por la futuro?
Por la futuro ni uzas o por esprimi la estonteco. Kaj en la Esperanto ni faras tion, ĉu ne?
Yes.
En Esperanto ni uzas la vokalon i ankaŭ por sufikse esprimi la infinitivon de verboj, ĉu ne?
Yes.
Do en la ĉeroka ni uzas la infinitivon, ni esprimas la infinitivon ankaŭ per la sufikso i. Yes. Sed ne ĉio estas tute simpla kiel tio.
Yes,
ekzemple,
yes.
Ni havas kelkajn manierojn por esprimi la pasintecon kaj la estontecon. Kaj en la ĉeroka lingvo, ekzemple, ni havas la lastatempan pasintecon. Mm. En la Esperanta lingvo, ni nur havas unu pasintecon.
Do,
ja, estas diferencoj, sed mi nur parolas pri la similaĵoj.
Ĉu vi havas afiksan sistemon en la...
Yes. En Esperanto ni havas multe da afiksoj, sufiksoj kaj prefiksoj, sed en la ĉeroka lingvo ni havas eĉ pli. Sed tio ja estas similaĵoj, ĉar en la angla lingvo oni treege malmulte utilas sufiksojn kaj prefiksojn kompare al Esperanto aŭ kompare al la ĉeroka.
Do vi opinias, ke ni diru por ĉerokoj la lernado de Esperanto povus helpi al ili la rekomprenon pri la propra lingvo?
Kompreneble, jes. Mi kredas, ke Esperanto estas la espero de ĉiuj minoritataj lingvoj. Ĝi helpas ilin kompreni ilian propran lingvon, ĝi donas lingvon al kiu ili povas facile regi, kaj ĝi donas pli da motivo kaj instigo al ili por ami sian propran lingvon.
Kaj eble ĝi alportas ankaŭ ĉe la alilingvanoj komprenemon pri la alies lingvoj.
Kompreneble, jes.
Kiel vi vidas vian laboron favore al la ĉeroka? Ĉar vi diris, ke vi deziras helpi.
Nu, mi deziras verki Esperantan ĉerokan vortaron, kaj mi deziras verki ĉerokan Esperantan lernolibron. Kaj flugfolion en la ĉeroka lingvo. Tio estos mia ĉefa tasko, sed ankaŭ mi interesiĝas en la ĉeroklingva movado mem, kaj mi funkcias, mi aktivas en ĝi.
Ĉu vi havas funkcion?
Mi ne havas iun oficon, sed mi simple estas unu el la multaj aŭ malmultaj aktivuloj en tiu movado.
Ĉu en tiu movado kiel ĝi estas strukturita? Ĉu ĝi havas kunvenojn, ĉu renkontiĝojn?
Jes, ĝi havas renkontiĝojn, sed la strukturo de la ĉeroklingva movado ne estas bone organizita. Estas multaj individuoj kiuj ne emas kunlabori. Multaj Esperantistoj estas tiel.
Yes, individuaj.
Ne deziras esti parto de iu organizita afero. Kaj granda problemo estas, ke la ĉerokoj tiel multe laboras por vivteni, ke ili opinias, ke ili ne havas tempon por aliaj aferoj. Kaj similaj malfacilaĵoj oni vidas inter Esperantistoj.
Yes. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon discutis cun la usona indiano Vilcio Valdono, quiu venis prelegi ce Cultura Centro Esperantista pri la ceroca lingvo. La venontan semainon ni salutos geaudantoin quiu scribis. Gis reaudo.